ของขวัญสำหรับคนที่ดูรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนาเกียรติสารครับ
ค่ะอันก็มาคุยกับเรานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยคุยถึงเรื่องรายละเอียดในสนามบินซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ยเรื่องตกเครื่องบินเรื่องน่าอายเอามาเล่า
แต่เราไม่อาย
แต่หลายคนก็บอกว่าเออใช่ผมก็เคยตก
ใช่
เพราะว่าการจราจรบ้านเราเนี่ยมันเหนือความคาดหมาย
จริงๆมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วมันเหมือนเป็นการเตรียมตัวว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการยังไงกับชีวิตเรา
ใช่ค่ะพี่นะเคยบอกมุกอันนึงแต่อันไม่เชื่อพี่แกล้งอ้างว่าจะไปขอใครแต่งงานบนเครื่องบินเหมือนกับเราไปดูหนังอะคนทั้งเครื่องบินก็จะต้องแบบเตรียมปลบมือตอนหันไปขอใครแต่งงานแล้วจูบกันอยู่ในเครื่องบิน
บินตู่แอร์สักคนหนึ่ง
หรือไม่ก็น้องที่จะไปด้วย
ใช
่ถ้ากลับมานี่ไม่รู้
เป็นข่าว
เป็นข่าวแล้วค่ะไหนๆก็ไปเสียเวลาตั้งเยอะแล้ว
ครับ
พี่เห็นว่าอันเนี่ยประทับใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะ
ครับ
แต่ก่อนอื่นก็สรุปว่าได้ไปถึงเนี่ย
ก็พอตกจากเที่ยวแรกเราก็ไปจองตั๋วเที่ยวถัดไปซึ่งก็ตอนแรกตั๋วเช้าเนี่ยประมาณ8โมงพอได้เที่ยวนึงก็ประมาณทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือพอหลังจากนั้นพอเราก็เช็คอินเลยล่ะเพื่อให้เราเช็คอินแต่นั่นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เลือกที่นั่งก่อนใครพี่ไก่ผมก็เลือกที่นั่งเอาให้ท้ายสุดของลำเครื่องบินเลยแล้วก็ขอติดหน้าต่างเพราะเป็นคนเนี่ยชอบดูเวลาที่เครื่องบินมันขึ้นมันลงมาก
ทำไมถึงท้ายสุด
เพราะว่าให้ท้ายเนี่ยผมว่าเครื่องบินมันปลอดภัย
ประเภทเวลาตกมุมโลกแล้วหัวมันหนัก
ใช่
แต่ท้ายมันเบา
ส่วนใหญ่สังเกตผู้ที่รอดชีวิตจะนั่งข้างท้าย
ข้างท้ายนี่ข้อดีอยู่อีกอันนึงนะคะจะนั่งอยู่กับพวกลูกเรือ
ใช่ครับ
จะเห็นแอร์โฮสเตสมานั่งใกล้ๆเรา
เขาจะดูแลเราดีมาก
แล้วก็ใกล้ห้องน้ำ
ครับ
ถ้าท้องเสียนี่ก็อยู่ทางนั้นก็สบาย
ได้เร็วที่สุด
ได้เร็วที่สุดแล้วก็มักจะมีที่ว่าง
ใช่ครับ
เพราะคนอื่นก็ไม่ยอมมานั่งหน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะตามกฎระเบียบของการบินนานาชาติหรือว่ากฎระเบียบของสนามบินทั่วไปเนี่ยเขาจะถือว่าก่อนที่เราจะผ่านอิมิเกชันเนี่ยเกิดเหตุอะไรก็ตามต้องใช้กฎหมายไทย
ครับ
แต่พอเราผ่านอิมิเกชันไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วนะจริงปะ
จริง
ใครเคยดูเรื่องเทอร์มินอลจะเห็นครับมันแค่เส้นตรงนั้นเองนะ
เส้นผ่าแปด
แบบเนี่ยยังไม่ได้เข้า USA เลยสักทียังอยู่ที่อะไรอ่ะพื้นที่ซึ่งเรียกว่าเป็นส่วนกลาง
ครับเข้ากฎหมายสากลใช่ไหมอย่างนี้
ใช่
เวลาทำผิดมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลกันก็ต้องไปศาลโลกหรือเปล่า
คือถือว่าเรายังไม่ได้เข้าประเทศเขานะคะการเข้าประเทศเขาเนี่ยผ่านการสแตมป์วันและเวลา
ครับ
ที่ตรงนั้นโอ้ที่เป็นเรื่องที่หวาดเสียวมากพี่เคยแบบพักวีซ่าเกือบหมด
อ้าวว
ีซ่าใกล้จะหมดที่อเมริกาเนี่ยนะพอตอนวันที่จะออกเนี่ยคนสะจำหัวเราะเลยบอกถ้าอยู่แบบมาช้าอีกวันเดียวเนี่ยนะอยู่มีปัญหาแน่เลยมีปัญหาแน่เลย
โดนปรับไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องเป็นคนเถื่อนนี่
ใช่แล้วก็มันมีเรื่องตลกเวลาที่เราไปอเมริกาเนี่ยเหมือนเรากำไรมาวันแก่ช้าไปวัน
ใช่
แต่ขากลับเนี่ยมันวูบหายไปวันนึง
ชดเชยเรียกว่
าสมมติว่าเราออกเดินทางวันที่30
ครับ
ใช่ไหมที่จะถึงปุ๊บมันเป็นวันที่หนึ่งวันที่31หายไปไหน
หายไปเลยหนึ่งวัน
นี่นะคะมันก็จะเกิดเหตุแบบนี
้ครับ
นะคะหลายๆคนงงเวลาที่อ่านตั๋วเฮ้ยมาเดินทางกี่ชั่วโมงวันนี
้
มันจะรู้สึกเหมือนทำไมเราเดินทางตั้งเกิน24ชั่วโมง
ครับ
แต่ของอันเนี่ยสบายมากแค่เวียดนามนี่เอง
ใช่
รถติดในกรุงเทพนานกว่าน
านกว่าครับก็พอผ่านที่ตรวจหนังสือเดินทางแล้วก็เช็คเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ผ่านเข้าไปที่ตัวท่าอากาศยานก็พบอะไรรู้ไหมพี่ไก่เขาก็จัดเป็นดิสเพย์เลยเป็นงานแสดงประติมากรรมอันนี้งานประติมากรรมอันนี้ผมว่าสวยมากเพราะมันบ่งบอกรากเหง้าของความเป็นไทยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อวดโฉมให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้พบเห็นก่อนที่เขาจะเดินทางจากลาวจากประเทศไทยเนี่ยกลับไปสู่ดินแดนมาตุภูมิของเขางานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นมีขนาดใหญ่มากเลยนะก็ใช้พื้นที่ก็เยอะทีเดียวเพราะว่ามันเป็นประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของการกวนเกษียรสมุทรการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยหรือว่าเรียกกันอีกอย่างนึงว่าพิธีกวนน้ำอมฤตอันนี้ผมขอแวะและตรงนี้ก่อนได้ไหมพี่ไก่ก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องไปเวียดนามขอแวะตรงนี้นิดหนึ่งประทับใจประติมากรรมมัน
คนที่บินบ่อยเขาบอกว่าผมเลิกถ่ายรูปกับมันมานานแล้ว
ใช่ที่นี่ประติมากรรมอันนี้ก็คงอยู่นานแล้วแต่ว่า
ตั้งแต่เริ่มเปิดสุวรรณภูมิ
ก็อย่างที่บอกว่าเที่ยวนี้ไฟเนี้ยมันมีเวลาเยอะก็มีเวลา
เรา
เ
ตะ
เศษแบบเศษศิลปะตลอดทั่วสนามบิน
ตรงข้าวกับพี่เลยนะที่ไปทีไรใกล้ไฟออกทุกที
บางคนไปเนี่ยยังไม่เคยสังเกตหรือว่ามันมีประติมากรรม
เพราะมัวแต่เลิกลากว่าม
ัวหาประตูเครื่องบิน
เกตดีอยู่ที่ไหน
กลัวจะไปไม่ถูกใช่
เพราะว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมินั้นท่านได้ออกกำลังกายครั้งใหญ่ในการวิ่งหาเกต
แนะนำให้เตรียมฟิตร่างกายก่อนออกเดินทาง
ใช่แล้วมีเรื่องตลกนะคะคนที่ไม่เคยบินอย่าเพิ่งตกใจ แต่จริงๆแล้วเราจะต้องเผื่อสำหรับสนามบินเนี่ยนะคะสมมติว่าในตั๋วบอกว่า3ทุ่ม
ครับ
ต้องไปถึงที่นั่นอย่างน้อยที่สุด6โมงเย็น
ครับผม
ต้องเผื่อไว้3ชั่วโมงบางคนบอกอุ้ยเวอร์อะไรเงี้ยนะตกเครื่องกันมาเยอะแล้วนะคะ
ครับทีนี้จะขอแวะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประติมากรรมนี้
ประติมากรรมอีกแล้วโอเคค่ะ
คร
ับ หลายๆท่านคงเคยไปแล้วแล้วก็ไปยืนเก๊กถ่ายรูปกัน
อาจจะไม่ทราบเลยว่าเอ๊ะนี่คืออะไร
ใช
่มีที่มาที่ไปยังไงทำไมเขาต้องมาทำประติมากรรมอันนี้ไว
้เวลาจะพาญาติบินออกไปก็จะได้เล่านะ
จะได้เล่าฟังอันนี้จะมีประโยชน์มากก่อนอื่นก็ต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพตามก่อนว่าประติมากรรมอันนี้คืออะไรก็จะขอเล่าว่าตรงส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปหล่อของพระนาราย
ณ์หมายความว่าพระนารายณ์เนี่ยรูปหล่อ
ไม่ใช่ เป็นรูปหล่อคือหูตันจมูกตันอะไรอย่างเงี้ย
นี่เขาบอกว่าพระนารายณ์รูปหล่อ
ไม่ใช่พระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยมีชื่อว่าพระวิษณุก็เรียกนะครับเวลาทีนี้ถามว่าคนทั่วไปเนี่ยทำไมรู้ได้ไงว่านี่คือพระนารายณ์ก็ง่ายๆก็มีทิศง่ายๆก็จำว่าพระนารายณ์เนี่ยมีสี่กรเราก็จะเห็นรูปหล่อเนี้ยมีสี่กรแล้วก็ให้นึกถึงอีกคำหนึ่งว่านารายณ์ขว้างจักรเพราะว่าในกรหนึ่งข้างหนึ่งของพระนารายณ์เนี่ยจะถือจักรอันนี้เราก็จะมองว่าเอาล่ะรูปหล่อเนี้ยเป็นพระนารายณ์แน่นอน
หลายคนอย่าไปคิดว่าเป็นจักรเย็บผ้า
เอาเป็นกงจักรนะกงจักร
กงจักรนะคะเป็นรูปกลมๆนะคะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งสามารถคว้างไปเพื่อให้ศัตรูนั้น
แล้วก็หมุนตัดขาดได้ทันที
ไม่ใช่จักรเย็บผ้านะคะ
นะครับเดี๋ยวจะไปถึงพระนารายณ์ไม่สมัยใหม่ขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็เดาง่ายทีนี้พระนารายณ์เนี่ยยืนประทับอยู่เหนือภูเขามัณฑรคีรีนะครับโดยที่ใต้ฐานมัณฑรคีรีเนี่ยก็จะมีเต่าชื่อว่าเต่ากุรมวตารเต่านี่ก็ใช้กระดองของเต่าเนี่ยรองรับอีกทีนึงรองรับมัณฑรคีรีไว้ทีนึงส่วนตัวมัณฑรคีรีเนี่ยก็จะถูกพันไว้ด้วยจอมนาควาสุกรีนะครับ
คือคล้ายท่าวาสุกรี
คือคล้ายท่าวาสุกรีซึ่งเปรียบเสมือนเชือกพญานาคเปรียบเสมือนเชือกใช้ทำอะไรเพื่อใช้ชักลากให้ภูเขามัณฑรคีรีเนี่ยเกิดการหมุนฮะท ีนี้เราจะเห็นประติมากรรมเนี่ยตัวนาคเนี่ยจะมีด้านเศียรกับด้านหางด้านเศียรนาคก็คือหัวนาคเนี่ยจะมีรูปหล่อของเรารูปหล่อก็คือรูปปั้นของเราอสูรเนี่ยหรือพวกยักษ์มีเขี้ยวเนี่ยนะครับยืนชักเขย่ออยู่กับเหล่าเทวดาซึ่งเหล่าเทวดาเนี่ยถือข้างหางนาคไว้ต่างฝ่ายในภาพเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างก็ชักเขย่อกันเพื่อให้เกิดการกวนกระเสียนสมุทรเพื่อให้มหาสมุทรได้เกิดการปั่นป่วนทีนี้ไหนๆก็เกริ่นเรื่องมาการกวนกระเสียนสมุทรมาสักขนาดเนี้ยผมก็เลยไปค้นตำนานมาให้ว่าอยากจะรู้ว่าตำนานเนี่ยเป็นยังไงที่มาก็คือว่า
ว่ากันว่าทำไมจึงเรียกว่าตำนาน
ครับ
เพราะมันเล่ากันนานมาก
เล่ากันมานานมา
เริ่มต้นด้วยนานมาแล้ว
ครับเพราะว่าให้รู้ว่านานนาน
นานนานมาแล้วนะครับ
ก็มีพวกยักษ์เนี่ยหรืออสูรกับพวกเทพเนี่ยเป็นศัตรูกันพวกเทพเนี่ยก็ใช้เล่ห์เพทุบายยึดพื้นที่บนสวรรค์อันเป็นที่อยู่เดิมของพวกอสูรก็แปลว่าสวรรค์เนี่ยเดิมทีเทพไม่ได้อยู่นะแต่อสูรเนี่ยเขาอยู่มาก่อนก็ทำให้เหล่าอสูรเนี่ยโกรธแค้นก็ทีนี้เห็นเทวดาที่ไหนก็เป็นต้องซัดกันให้หมอบสักทีหนึ่งแล้วก็อย่างที่ว่าเพราะว่าเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็อ่อนแอเอวบางร่างน้อยไหนเลยจะสู้พวกอสูรซึ่งรูปหล่อล่ำบึกได้นะครับเราไปดูประติมากรรมเนี่ยพี่ไก่เหล่าอสูรเนี่ยกล้ามเป็นมัดมัดอย่างกับนักเพาะกายเลยส่วนเหล่าเทวดานี่ก็จะอ่อนแออ่อนช้อนจริงๆสวยงามตามอุดมคติ
ถ้าพูดเชิงสมัยใหม่นี่กลายเป็นว่าอสูรเป็นพระเอก
อะไรอย่างนั้น
ใช่ไหม
เพราะว่าเป็นชายงาม
ก็คงจะจริงนะคะว่าอสูรเนี่ยอาจจะแผ่วถางสวรรค์ใช่จนหน้าอยู
่เพราะว่า
เรื่องอาจจะโลกชัดเรื่องอาจจะโลกชัดพอทำให้หน้าอยู่แล้วเทวดาก็อยากได้
อยากได
้ก็มาแย่งเขา
อะไรประมาณนั้น
แอบตกลงใครเป็นพระเอกกันแน
่ทีนี้ก็ฟังดูก็อสูรจะเป็นพระเอกหรือเปล่าเพราะสู้กันทีไรฝ่ายเทพก็แพ้ทุกที
ก็อ่อนแอจะขนาดนั้น
ใช่ทีนี้ก็กล่าวถึงพระอินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาเนี่ยท่านก็ถูกฤาษีตนหนึ่งเนี่ยสาบด้วยสาเหตุของการสาบก็คือว่าเพราะฐานที่ฤาษีเนี่ยก็โกรธแค้นที่เหมือนดูหมิ่นที่เอาพวงมาลัยดอกไม้ที่ฤาษีเนี่ยเอาไปถวายพระอินทร์เนี่ยเอาไปให้ช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของพระอินทร์เนี่ยก็กระทืบพวงมาลัยก็แบนตะลัดตะแต่พระอินทร์ก็เลยถูกฤาษีเนี่ยสาบให้เสื่อมฤทธิ์อำนาจซึ่งที่จริงพระอินทร์ก็ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเพราะพอได้มาลายมาก็เอาไว้บนเสียนช้างเอราวัณแต่ช้างทรงท่านก็คงเป็นภูมิแพ้น่ะได้กลิ่นดอกไม้เข้าไปก็เลยคลุ้มคลั่งก็เลยเอางวงจับพวงมาลัยเนี่ยฟาดกระทืบซะจุยเลยฤาษีเห็นเข้าก็ยั้วสาบแบบไม่ให้ทันตั้งตัวด้วยเหตุนี้เทวดาลบกับยักษ์ทีไรก็เลยแพ้ทุกทีไป
ก็แพ้เพราะเทวดาไม่มีซิกแพ
คก็ทำให้เดือดร้อนกันมากทีนี้ในที่สุดเราเทวดาเนี่ยนำโดยพระอินทร์ก็ไปฟ้องไปขอร้องพระนารายณ์ให้ช่วยหน่อยเธอพระนารายณ์ท่านฟังแล้วก็คงนึกสงสารแล้วก็เห็นว่าถ้าปล่อยไว้รบกันแพ้เรื่อยๆเนี่ยเสียชื่อเทวดากันหมดเลยท่านก็เลยสงเคราะห์แนะให้เอาอย่างนี้สิก็ให้เหล่าทวยเทพเนี่ยไปกวนเกษียณสมุทรหรือทะเลน้ำนมเพื่อให้ได้น้ำอมฤตถ้าได้น้ำอมฤตมาเนี่ยเอามาทำอะไรเอามาดื่มแล้วก็จะเป็นอมตะไม่ตายนี่ก็คือแผนของพระนารายณ์นะทีนี้พิธีกวนเกษียณสมุทรเนี้ยนอกจากจะต้องไปถอนเอาภูเขามัณฑรคีรีอันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งมณีนพรัตน์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้มาปักอยู่กลางทะเลน้ำนมเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่ไวกูลสวรรค์เพื่อจะทำเป็นเหมือนไม้กวนมหาสมุทรนี่นะครับก็ยังต้องช่วยกันเนี่ยเก็บสมุนไพรนานาชนิดมาผสมลงในเกษียณสมุทรด้วยทีนี้คำว่าเกษียณเนี่ยไม่ได้เขียนเหมือนเกษียณที่แปลว่าหมดสิ้นไปนะครับเหมือนพวกเกษียณอายุเขาสะกดด้วยตัวรอเรือเกษียณตัวนี้แปลว่าน้ำนมเกษียณสมุทรก็เลยเป็นทะเลน้ำนมนะครับจากนั้นก็ยังต้องไปเชิญพญานาควาสุกรีเนี่ยมาขดพันรอบภูเขามัณฑรคีรีต่างทำนองว่าเป็นเชือกชักโยงเพื่อให้ดึงไปดึงกันมานึกภาพคล้ายๆปั่นไอศกรีมนะครับจนกว่าน้ำทิพย์หรือว่าน้ำอมฤตเนี่ยจะผุดขึ้นมาจึงจะสำเร็จเหล่าเทวดาทั้งหลายพอได้ฟังกรรมวิธีจากพระนารายณ์ก็เห็นว่าเป็นงานใหญ่ไม่ใช่เล่นถอนใจลำพังแค่กำลังเทวดาทั้งหมดก็คงจะปั่นไอติมหรือว่าคนจะเสียน้ำนมไม่ไหว ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าออกอุบายกันขอพักรบกับเหล่าอสูรแล้วก็ทำ ไปตีซีเพื่อให้มาช่วยลงแขกกวนเสียนสมุทรด้วยกันโดยทำทีว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้ากวนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งให้พวกอสูรเนี่ยได้กินด้วยพวกอสูรก็ดันเชื่อทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะความซื่อความโง่หรือว่าอัตตาสูงที่คิดว่าตนเองเนี่ยไม่แพ้กระมังก็เลยยอมมาร่วมสังฆกรรมกวนทะเลน้ำนมนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้ายออีกต่างหากหรือเปล่าพอเทวดาแกล้งยอบอกว่าอ้าวใครที่เข้มแข็งเนี่ยมีพลังที่สุดใน3โลกเนี่ยนะก็ให้ไปชักทางด้านเสียนพญานาคเราอสูรก็หลงกลแจ้งวิ่งแจ้งกันเลยไปชักไปยืนชักเขยิบอยู่ด้านเสียนพญานาควาสุกรีทันทีฝ่ายเทวดาก็ถือเอาข้างหางคันแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็ช่วยกันชักดึงพญานาควาสุกรีดึงกันไปดึงกันมาอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ภูเขามันธารคีรีเนี่ยหมุนกวนสมุนไพรกับทะเลน้ำนมนี่ว่าก็ว่าไปนะพี่ไก่ถ้าเป็นไอติมเนี่ยถือว่าเป็นไอติมสุขภาพมากๆเลยนะเพราะว่าผลิตจากนมแล้วก็สมุนไพรต่างๆยุคนั้นนี่แหมสุขภาพมากๆ เมื่อเทวดาเนี่ยดึงชักไปยักดึงมาพญานาควาสุกีท่านก็คงมึนนะครับก็เลยอ้วกออกมากระทั้งเจ็บทั้งเพียนะครับร่างกายเนี่ยหลังจากถูกเสียดสีที่ต้องพันอยู่รอบภูเขาท่านก็เลยคายพิษเป็นไฟกรดออกมาทีละเล็กทีละน้อยพวกอสูรที่ชักอยู่ข้างด้านเสียนไหนจะต้องออกแรงชักกระเยื่อไหนจะต้องถูกพิษของพญานาคที่พ่นรถหัวอยู่ตลอดเวลาก็เลยอ่อนระทบระทวยระหวยรอยแรงไปตามๆกันส่วนเหล่าเทวดาชักข้างหางแม้จะเหนื่อยแต่ก็ไม่ถูกพิษแล้วก็ไม่ได้รับไอร้อนเลยก็แสนสบายและเนื่องจากการกวนเกษียณสมุทรที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าจะทำกันแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จบนะครับมันใช้เวลานับพันปีเลยเนี่ยกวนกันชักเยื่ออยู่อย่างเงี้ยพญานาคท่านก็ปั่นป่วนมวนท้องกันดีเลยสำรอกพิษออกมาเต็มที่ซึ่งพิษร้ายเนี่ยหากตกสู่โลกของเราอย่าลืมว่าท่านไปกวนกันที่ไหนนะครับสวรรค์ไวกูนั่นแน่ก็จะทำให้โลกมนุษย์เนี่ยเกิดอันตรายด้วยพระเมตตาอันสูงสุดต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์พระอิศวรหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระศิวะก็เลยมาปรากฏกายแล้วก็ดื่มเอาพิษร้ายนั้นไว้ซะเองพิษร้ายดังกล่าวก็เลยเผาผลาญที่พระศอก็คือคอของพระองค์เนี่ยจนกลายเป็นสีดำไหม้นะครับพระอิศวรจึงมีชื่อหนึ่งว่านิลกันแค่นี้ยังไม่พอนะครับพอกวนๆไปก็เกิดความสั่นสะเทือนเรือนลั่นไป3โลกภูเขามันธารคีรีก็เริ่มเอียงคอนดาว่าน่าจะเอียงไปทางไหนเอ่ย
น่าจะทางด้านยักษ์นะเพราะว่ายักษ์แรงดีกว่านะฮะ
ถูกต้องครับอีกทั้งปั่นๆไปกวนๆไปภูเขาที่ว่าก็อาจจะทะลุหรือว่าทะลุโลกทำให้พังทลายได้อีกท่านนารายณ์ในฐานะต้นคิดก็เลยต้องแปลงภาคอวตารหรือว่าแปลงกายเนี่ยเป็นเต่ายักษ์เอากระดองเนี่ยมารองรับให้ยอดเขามันธารคีรีเนี่ยไม่เจาะลงมาทำอันตรายต่อโลกได้เขาก็เลยเรียกภาคอวตารที่เป็นเต่ายักษ์ที่มาหนุนภูเขามันธารคีรีนี้ว่าปางกุรมาวตารกุรมะเนี่ยแปลว่าเต่าจริงๆแล้วพระนารายณ์เนี่ยแปลงหลายปางมากนะครับนับดูได้ถึง10ปางเลยนะครับพี่ไก่ซึ่งหลายๆท่านอาจจะคงได้ยินเรื่องพระนารายณ์10ปางมาบ้างแล้วซึ่งเรื่องพระนารายณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอยกเว้นไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวควรจะเสียสมุดเราจะไม่ได้
ไม่เสร็จ คือพระนารายณ์เนี่ยนะคะท่านมีหน้าที่มาปราบทุกข์เขียนต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยท่านก็มักจะมีภาคที่อวตารมา ในรูปแบบต่างๆนะคะค่ะเอามากวนเกษียณสมุทรต่อดีกว่านะคะ
ครับทีนี้การกวนเกษียณสมุทรเนี่ยบางตำราเขาก็ว่าเดิมมหาสมุทรเนี่ยถูกกวนเนี่ยมีชื่อว่ากาลสาตอนแรกเนี่ยยังไม่เป็นทะเลน้ำนมนะแต่พอกวนไปกวนมาก็เลยมีสีขาวข้นเหมือนน้ำนมขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าเกษียณสมุทรก็ตำนานก็คือตำนานนะครับทะเลน้ำนมเนี่ยอย่างที่เล่ากันมาแต่ต้นทีนี้นอกจากจะมีเหตุการณ์เรื่องพญานาคคลายทิพย์แล้วเรื่องพระนารายณ์อวตารเป็นเต่าแล้วระหว่างที่กวนกันไปนั้นก็ยังเกิดของวิเศษถึง14อย่างทยอยผุดขึ้นมาส่วนของมหัศจรรย์14อย่างนี้จะมีอะไรบ้างโอ้อุบไว้ก่อนดีไหม
น่าจะดีนะคะเพราะว่ามีสัญญาณบอกมาแล้วนะคะว่าข่าวกำลังจะมาเห็นบอกแล้วนะคะว่ามันตำนานจริงๆแค่กวนนี่ก็พันปีแล้วนะคะยังไม่นับว่าเราเล่ากันนานขนาดไหน
นี่เรามาย่อตอนนึงยังไม่จบ
นี่ย่อแล้วนะค่ะพระเอกนางเอกหลายคนแล้วนะคะมีทั้งยักษ์มีทั้งเทพนะคะตัวเอกของเรื่องมีพระนารายณ์ซึ่งมีสี่กรพระศิวะซึ่งพระศอดำพระศิวะเนี่ยนะคะถ้าหากว่าหลายๆคนได้เคยไปประเทศอินเดียก็จะทราบว่าเขาก็มักจะบูชาคู
่
กับพระมเหสีของท่านคือ
พ ระอุมาเทวี
เรื่องพระอุมาเทวี
เรื่องอีกเยอะครับ
มากมาย
พระอุมาเทวีนี่มีสองภาค
ใช่มีภาคที่สวยงามกับภาคที่
เป็นยักษ
์ยายที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่กาลี
คร
ับ ในหนังของฟิลเบิร์กจะมีพูดถึงเจ้าแม่กาลีด้วยแต่ว
ัน
นี้เราพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่วงหลังข่าวนะคะค่ะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนาเกติสารครับ
ฟังข่าวกันก่อนนะคะ
Thank you.